Já jsem moc ráda, že můžu teda dneska dopoledne být s váma. Vlastně, abych se představila, jmenuji se teda Šárka Klusová a společně s manželem máme 4 děti, které jsou už vlastně v dospívajícím věku. A to téma, které dneska vlastně máme děti ve virtuálním světě, tak já bych to jenom chtěla uvést, že nejsem nějaký jakoby IT odborník nebo nejsem nějaký odborník na tuhle tu problematiku, ale já jsem začala pracovat ve Slezské diakonii a pracuji vlastně jako lektor, že chodím po školách a mám různé takové besedy se žáky a jedna ta beseda je právě o virtuálním světě a o nebezpečích, které ten svět skýtá. A mě to teda hodně pomohlo i v tom rodičovství, že jsem si vlastně uvědomila, s čím vším se mé děti setkávají a tak nějak jsem si jakoby uvědomila, že to je hrozně důležité, abychom my rodiče měli to povědomí a abychom prostě, aby to neviděli jenom ty děti, protože oni neumí se ještě správně rozhodovat v tom dospívajícím věku, ale že je důležité, abychom my jako rodiče o tom věděli a abychom jim byli jako nápomocní. Takže proto jsem si teda zvolila takové téma. A omlouvám se, jestli budete mít nějaké jakoby hodně odborné otázky, tak vám asi nebudu moct pomoct, ale na druhou stranu je nás tady více, tak já věřím, že třeba tak nějak navzájem můžeme potom sdílet nějaké zkušenosti a navzájem si radit. A taky bych chtěla říct, že ta přednáška vlastně nemá nějaký duchovní podtext, jo? Že bych teďka tady na vás chrlila biblické verše a říká Boží slovo, říká to a to, protože o tom ta přednáška, no, přednáška, ta beseda nějaká možná nemá být. Nebude, ona bude vyloženě taková informativní a věcná a bude se týkat toho tématu právě virtuálního světa. Ale já bych chtěla začít Božím slovem, protože vlastně strašně potřebujeme tu Boží moudrost k tomu všemu, abychom dokázali těm našim dětem pomáhat. A přemýšlela jsem, jaký verš vybrat. A vybrala jsem si z Efeským z 5. kapitoly, kde apoštol Pavel říká, dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. A já si myslím, že to Boží vůli je, Pán Bůh nám svěřil děti, možná některým ještě ne, ale věřím, že svěří, a nebo máme kolem sebe děti, na které máme nějaký vliv a myslím si, že je rozumné a moudré opravdu hledat i v tomhle tom tu Boží vůli, tu Boží cestu a počínat si jako moudří. Je to takové povzbuzení z Božího slova. A vlastně, ať se podíváme do historie kdekoliv, vždycky lidi říkali, že doba je zlá, takže to není taková skepse, jako že teď je hrozně zlé, tak se bojíme a strašně něco dělejme. To ne. Myslím si, že to je od do Pána Ježíše až po teďka vždycky v té době byly zlé věci a je důležité vědět, jaké je to nebezpečí, co vlastně naše děti nebo nás může potkat a chovat se jako moudří vlastně k tomu přistupovat a to povědomí nám hrozně pomůže, když víme, s čím bojujeme, tak potom víme, jak máme bojovat. Takže já se na začátek ještě pomodlím a potom se na to vrhneme. Pane Ježíši, moc ti děkujeme za to, že ta moudrost je u tebe, moc ti děkujeme za to, že ty ji nabízíš a tak chceme žít moudře, chceme být lidmi, kteří hledají tvoji vůli, kteří žijí s tebou ve tvé blízkosti a já věřím, že když tomu tak je, tak ty nám pomáháš i v tom přístupu k našim dětem, jak je vést a vychovávat, nebo k dětem v našem okolí, že nám pomůžeš vést je tak, aby byly ochráněny před těmi nástrahami a nebezpečím. Potřebujeme tě v každé oblasti života, i v této prosíme, aby spoženal i ten společný čas, kdy se tady budeme společně učit, možná navzájem povzbuzovat, aby nás to obohatilo a pomohlo nám to žít podle té tvé vůle. Amen. Přemýšlela jsem ještě, jak to vlastně uvést úplně na začátek, vlastně i k té moudrosti. Kdybych vám měla dát dvě nějaké rady, úplně takové konkrétní, které mě třeba v životě, nebo takové obecné možná to jsou rady, ale které jsou velice důležité, tak myslím si, že je hrozně důležité věc, která mě hodně oslovila a která mě zastavila v mém životě, když jsem s dětmi bojovala právě v tom virtuálním světě. Dokážete si představit, máme 4 děti v dospívajícím věku, bojujeme každý den s touhle problematikou. A to, co mě hrozně zastavilo, bylo, když jsem si uvědomila, že velice často obvinuji své děti ze špatných rozhodnutí. Že jim říkám, co dělají špatně, jak to dělají špatně a že tohle je špatná cesta. Že je mnohem důležitější, než obviňovat děti z toho, co dělají špatně a z těch špatných rozhodnutí i co se týče té virtuální reality, tak mnohem důležitější je převzít tu zodpovědnost jako rodič a pomoci těm dětem, protože oni sami se v tom neumí orientovat, takže je důležité, abychom tady byli pro ně, abychom jim byli pomocí, abychom vlastně je doprovázeli na té cestě a v tom boji. A myslím si, že to, čím jim můžeme být největší pomocí, je vlastně, že jim pomůžeme pochopit, co jim hrozí, že jim nastavíme ty hranice a pomůžeme jim ty hranice dodržovat. A druhá věc, čím vlastně můžeme hrozně moc pomoci, je, že jim jsme příkladem. Určitě víte, že děti, se, když jsou maličké, tak dělají to, co jim říkáme. Ale když už jsou starší a v tom dospívajícím věku, tak oni nedělají to, co říkáme. Oni dělají to, co vidí dělat nás. A jsme velkým příkladem pro ty naše děti. A když jsem četla, že děti jsou jako mokrý beton, a že to, co se do nich otiskuje, jsme často my, ale možná i ta virtuální realita, a my proto musíme být dobrým příkladem a musíme dávat pozor, co na ně má vliv, aby z nich byli opravdu lidi, kteří vyrostou na chválu Pánu Bohu, ze kterých budeme mít radost nejenom my, ale taky Pán Bůh, a kteří vlastně budou mít věčnost v nebi s námi. A tak proto vás chci povzbudit, buďte dobrým příkladem pro děti a buďte jim pomoci, stůjte při nich, neobvinujte je ze špatných rozhodnutí, ale pomozte jim dělat dobrá rozhodnutí a dávejte jim rady a hranice, jak to vlastně mají dělat. A k tomu vlastně mám na začátek jen takové jedno ilustrativní video, které se mi hrozně moc líbilo, takže taková malá vsuvka.
Je váš syn doma?
Ano, je ve svojej izbe. Poďte ďalej.
Ahoj, je Mirko doma?
Hore, u seba.
Tak to ideme tiež. Trošku sa pohráme. Kde je Miro?
Hore.
Krásny podvečer.
Á, dobrý deň.
Toto musí byť malá Andrejka, ty máš ale krásneho zajačika. No poď, ukážem ti jedného živého.
V skutočnom živote by ste svoje deti chránili. Prečo ich nechránite aj na internete?
Takže to byl takový nějaký vhled do toho, co všechno vlastně ty děti na tom internetu můžou potkat, co, s čím vším se můžou setkat, a vlastně taková výzva. Tyjo, nám někdy záleží na tom, jestli děcka, s kým jdou ven, a co dělají, ale když se zavřou v pokoji a zapnou si počítač nebo jsou na mobilu, tak si říkáme tak jakoby hlavně, že se baví a že je klid a že jsou hodní, že jsou tady doma, a přitom to nebezpečí je teda velké. Ale já teďka vlastně na začátek položím teda jednu otázku důležitou. Je teda ten internet dobrý nebo špatný? Kdybychom udělali hlasování, kdo si myslí, že internet je špatný? Kdo si myslí, že internet je dobrý? Jo, trochu nerozhodně. Myslíte si, že to je něco jako mezi tím? No já si to myslím taky, protože mě se hrozně jako nelíbí, když lidi to zavrhují a říkají, hlavně děcko, nepouštějte na ten internet, protože to je zlo. Ale já si myslím, že internet je fakt jako oheň, že, jak se říká, že oheň je dobrý sluha, ale špatný pán, tak je to úplně stejně. Internet má neskutečné možnosti a může nás strašně moc obohatit, pomoct nám. Vlastně je to úžasný nástroj, který my můžeme používat, a je i pro naše děti velkým nástrojem. To, že nemusí hledat v encyklopediích, najdou si materiály ke studiu, to, že se vlastně propojí mezi mládežemi, to, že jste nemocní a můžete si pustit bohoslužby na internetu, nebo když jste na dovolené a jste vlastně ve svém sboru, protože si poslechnete bohoslužby. Je fakt jakoby velké množství věcí, které jsou úžasné. A já bych nikdy někomu neřekla, že internet je jenom že internet je špatný a ať prostě se jakoby vyhýbáme internetu, ať ho ze svého života vystřihneme, protože si to nemyslím. Na druhou stranu ale je spousta těch špatných věcí, které tam jsou, spousta nebezpečí, která číhají na nás a na naše děti. A já bych teda chtěla předem říct, že já nejsem žádným protivníkem ani odpůrcem internetu a taky sama používám hodně a hodně jsem i na těch sociálních sítích, ale dneska se chceme zaměřit na to špatné, takže abyste si nemysleli, když teď na vás budu chrlit ta nebezpečí, že jsem teda odpůrce a že jako jsem jenom proti tomu, protože si myslím, že my, když těm dětem nedáme ten přístup, když jim nedovolíme, tak oni si tu cestu stejně najdou někde jinde a najdou si tak, že my vlastně o tom nebudeme vědět a nebudeme mít příležitost to nějak ovlivňovat, usměrňovat a dávat tam ty hranice. Takže nemyslím si, že cesta je zakázat a nepustit tam ty děti, ale že cesta je vést, usměrňovat a pomoct jim se v tom dobře orientovat. Takže já jsem si to rozdělila na pár takových oblastí a vlastně chci se bavit s vámi o tom, co je co vlastně nejvíce ty děti na tom internetu dělají a jaká tam jsou ta nebezpečí. A taky se budeme bavit potom o hrách internetových a vlastně nakonec mám i nějaká doporučení a rady, tak snad to teda všechno za tu hodinku stihneme a snad to pro vás bude obohacující. Sociální sítě. Asi víte, sociální sítě vlastně takové prostě svět na internetu, na kterém se lidi setkávají, je spousta sociálních sítí. Jen tak pro namátku, kdo z vás je na nějaké sociální síti, ať vím, jakože jste někde. Asi Facebook možná, že někteří Instagram. Těch sociálních sítí je velká spousta. Já jsem teda, když chodím po těch školách, tak jsem překvapena, kde všude ty děti jsou. Nicméně ty sociální sítě mají také velké nepřeberné množství dobrých vlastností a věcí, které tam se můžou dělat. Jakoby taky jsem sama na Facebooku a jsem za to velice vděčná, že mám kontakt s mladými lidmi, se svými přáteli, se lidmi ze zahraničí, se kterými vlastně díky sociálním sítím udržujeme takový lepší kontakt. Ale já bych chtěla říct, v čem vlastně ty sociální sítě dnešním dětem jakoby ubližují, co je vlastně na nich takového negativního, nebo co je to ohrožení. Tak to první vlastně na těch sociálních sítích, protože to je sociální kontakt, ale není osobní. A pro nás je důležité, abychom dbali na to, aby děti opravdu neměly přátelé a kontakty jenom na těch sociálních sítích, ale aby žili v reálném světě, kde mají reálné dobré přátelé. A to první, co vlastně hrozí dětem, je, že mají problém s navazováním kontaktů. Ono totiž navázat kontakt na sociální síti je velice jednoduché. Vlastně vám to žádnou odvahu ani nevezme, prostě někomu napíšete, když neodepíše, tak to nikdo nevidí, vy neprožíváte žádný stres z toho, takže je to jednoduché, můžete si s někým povídat a vlastně vás to nic nestojí, žádné sociální dovednosti, kdežto když máte někoho oslovit osobně, začít se s ním bavit, tak už je to těžší, že musíte překonat nějaký ten ostych, ale tím si vlastně dítě získává ty sociální dovednosti. Jenomže děti se toho bojí, nechcou překonávat sami sebe, je pro ně pohodlnější navazovat ty vztahy na těch sociálních sítích a tím vlastně se neučí komunikovat nebo neučí se vlastně navazovat ty skutečné vztahy a nemají ty schopnosti. A tím se vlastně izolují od společnosti. Jím je sice dobře, mají přátelé, ale v reálném světě neumí se, ztrácejí tu schopnost pohybovat se mezi lidma. Mně se nedávno stalo, že jsem si povídala s jednou dívčinou a říkám, tak co kluci, ptala jsem se jí, jak na tom je s klukama, tak jsme si jakoby povídali a ona mi říkala, no neuvěříš, prostě kluci mi píšou na internetu, jako píšou mi, ptají se mě a když se potkáme normálně, tak mi třeba ani nepozdraví a ani se mnou jako nebaví a dělají, že mě neznají. A já si myslím, že to je přesně to, co se stává, že ty děcka to takhle dělají, že jsou na tom internetu, tam se mají velkou odvahu, oslovují, baví se, ale když se potkají, tak nedokážou překonat. A takže povzbuzujeme své děti, aby navazovali kontakt normálně, aby se přátelili, získávali nové přátelé v reálném světě, ne jenom na té sociální síti. Druhá věc je komunikace, protože ono vlastně v reálném životě, když komunikujeme, tak nás to taky něco stojí a ta komunikace vlastně se musí nějak vyvíjet, musíme se učit těm komunikačním schopnostem, když to na tom internetu to jde samo. Nedávno jsem byla v obchodě a čekala jsem, až mi pojede autobus, tak jsem seděla a stáli tam vedle mě takový mladí lidé a prostě jakoby ťukali, psali všichni na mobilech. A ten jeden kluk zvedl hlavu a podíval se na tu druhou holku a řekl, ty jsi blbá. A ona se otočila a odešla. A já jsem si říkala, tyjo, jako, co se tady stalo, že? A ten kluk se otočil na toho druhého kamaráda, v mobilu mu ukázal nějakou zprávu a říká, ona stojí přede mnou a napíše mi to jako ve zprávě. Že prostě ona stála před ním, ta holka, a neřekla mu to a napsala mu to ve zprávě, tak jsem si říkala, možná jako nechtěla, ať to slyší ten druhý kluk, jenomže stejně ten mu ukázal, co mu napsala, že? Takže kdyby to chtěla utajit, tak se jí to nepodařilo. Ale prostě pro ní bylo jednodušší mu to napsat, než mu to říct. A to je hrozně jako velké nebezpečí. Proč je to nebezpečné? Protože napsat někomu promiň, mrzí mě to, poděkovat někomu, napsat to do toho, naťukat to v té klávesnici, to není tak těžké. Ale když se máte postavit před člověka a říct mu promiň, mrzí mě, co jsem udělal, tak je to těžké. Ale my se musíme učit tomuhle. Musíme se učit komunikovat z očí do očí, protože jednou se vdájí ty děti, ožení nebo budou prostě mít své vlastní děti A nebude stačit, když svému manželovi pošlete SMS-ku, mrzí mě to, ale do očí mu to neřeknete, že? Nebo když prostě mezi sourozenci si neumí vyříkat ty věci, ale píšou si to v těch zprávách, což je nebolí a nestojí je to nějakou námahu, nemusí překonat své emoce. Takže učte své děti komunikovat, když vám nějak ublíží a napíšou vám v SMS-ce mami, promiň, tak mu potom řekni, chci si o tom promluvit ještě mezi čtyřma očima. Chci, abys mi to řekl, že se mi omlouváš. Naučte své děti komunikovat mimo sociální síť. Prostě měli by umět se omlouvat, vyjadřit vděčnost, poděkovat, vyjadřit své pocity v tom reálném světě. Třetí je empatie. Tak to už vlastně vyplývá z toho, že když stojím před někým, dívám se mu do očí, tak vnímám, jak ten člověk se cítí, vidím tu neverbální komunikaci a dokážu se vcítit do toho, co prožívá. Na tom internetu to není, na těch sociálních sítích, že? Oni prostě něco napíšou a neví, co ten druhý myslí, jak se cítí. A vlastně ztrácí tu empatii. A opravdu jsem byla šokovaná, když jsem viděla, jak některé dívky mladé si navzájem píšou na Instagramu, sdělují si, jakoby vyměňují si názory jedna na druhou. A já jsem se té jedné holky zeptala, a dokázala bys to říct do očí té druhé, postavit se před ní a říct tuhle tu větu, kterou si jí tam napsala. Ona říká, ne, to, jako říct bych to nedokázala, ale napsat? Nebolí to, nevidím reakci toho člověka, nevcituju se do něho, takže vlastně ztrácíme, máme pocit, že můžeme překračovat hranice, protože nás to nic nestojí a nevidíme toho člověka před sebou a ztrácíme ten soucit a vlastně tu empatii. Takže to je další reálné nebezpečí, co hrozí těm dětskám, že budou bezcitní a budou si navzájem ubližovat a i druhým lidem, protože vlastně nevidí tu reakci. Takže je důležité opravdu je vést k tomu, aby problémy a všechno řešili z očí do očí, ústně a ne na těch sociálních sítích. No a to poslední, opravdu to velice ubližuje ve vývoji osobnosti, ve tvoření nějaké identity, ve sebevědomí. Děti, když jakoby dospívají, tak si fakt vytváří ten sebeobraz a to všechno vlastně je základ pro to, co budou prožívat v budoucnosti. Jenomže oni na těch sociálních sítích si vybudují nějaký ten svůj image. A na ten jejich image reagují ti ostatní, že? Takže třeba kluk, který je totálně plachý a který prostě vůbec neumí jako s nikým komunikovat, tam může vystupovat jako velký borec. Ale lidi ho hodnotí za to, co vidí na těch sociálních sítích. To znamená, není to hodnocení reality, je to hodnocení nějakého obrazu, který on si o sobě vytvořil. Když to pro rozvoj našeho sebevědomí, pro to vnímání, pro tu sebehodnotu, oni potřebují, aby je někdo přijímal a měl rád takové, jací jsou ve skutečnosti. Aby prostě byli přijímáni takový, jací jsou. A pokud ty vztahy mají jenom v té virtuální realitě, tak vlastně nezažijou to přijetí a tu akceptaci od druhých v tom reálném světě a je to vlastně takové falešné a hrozně jim to ubližuje. Takže nemají ten pevný základ v tom, že mají rádi lidi skutečné, ale oni ví, oni mě mají rádi na internetu a mají tu nejistotu, co když mě nebudou mít lidi rádi ve skutečnosti, co když prostě nejsem tak dobrý a vlastně jim to hrozně ubližuje. Takže to byly vlastně nějaké nástrahy a to, čím ty sociální sítě ubližují dětem, tak prostě je povzbuzujte, aby komunikovali, aby měli reálné vztahy, aby měli dobré kamarády a aby i s vámi komunikovali z očí do očí a učili se vlastně těm sociálním dovednostem a nebyli nějak izolovaní. Druhá věc na těch sociálních sítích a vlastně celkově v virtuálním světě, která je velkým nebezpečím, je kyberšikana. Kyberšikana to je prostě jakékoliv ubližování, ponižování, zesměšňování, strapňování právě na internetu nebo pomocí mobilu. A v dnešní době vlastně podle těch výzkumů a různých anket, tak přes 50% mladých lidí, kteří jsou uživateli internetu nebo mají mobilní zařízení, se setkali s kyberšikanou. Znamená větší polovina. Jo. Každý druhý je obětí kyberšikany, že se s tím setkal, že mu někdo právě vynadal nebo ho nějak zesměšnil, strapnil pomocí internetu. A je taková stránka, takové stránky Seznamte se bezpečně a vlastně majitel nebo autor těch stránek, odborník na tu problematiku Martin Kožíšek říká, že v naší republice jednou měsíčně, teda aspoň jedno dítě měsíčně se pokusí o spáchání sebevraždy právě kvůli kyberšikany. Jo? Že prostě ty děcka prožívají tu kyberšikanu, oni neví, co s tím mají dělat a tak potom prostě utíkají. Chcou si ublížit, protože chcou utéct z toho světa, které je pronásleduje. Kyberšikana je nebezpečná v tom, že vlastně se to děje i třeba doma, že můžete sedět doma při počítači a tam vám může někdo v bezpečí domova ubližovat, nebo na dovolené, prostě jste připojeni na internet a čtete si tam ty statusy, které o vás lidi napsali. Takže je to vlastně hrozně nebezpečná forma šikany, která která teda jako dětem ubližuje a my bychom měli s dětmi o tom mluvit. Já se k tomu vrátím, mám tři takové oblasti vlastně a já se k tomu vrátím potom na konci. Co s tím teda, jak tím dětem v tomhle s tom pomoci? Jenom takový jeden krátký příklad, který je jakoby hodně známý, ale mě jakoby překvapil, protože ta kyberšikana je fakt jako hodně rozšířená. Je to o jedné dívce, která se jmenovala Megan a ona je ze Spojených států, ale ona vlastně měla takový jako těžší život, to neměla moc kamarádů, měla vlastně jednu nejbližší kamarádku, ale v té pubertě začala prostě růst, tak trošku zhubla, měla rovnátka, tak prostě najednou měla rovné zuby, získala větší sebevědomí a najednou se začala s více lidma kamarádit a v té době se pohádala s tou svojí nejlepší kamarádkou. Normální scénář, děje se to všem našim dětem. Jenomže v té době, když se teda pohádala, přestala se bavit s tou svojí kamarádkou, tak se na internetu seznámila s 16-letým chlapcem, s nějakým Joshem, který začal psát nádherné věci, jak je úžasná. Ona ho neznala ve skutečnosti, znala ho jenom z toho internetu. A tak se s ním jakoby zpřátelila a on ji začal vyznávat lásku a tak s ním jakoby virtuálně navázala nějaký vztah a byla v tom hrozně spokojená a šťastná. Ale po velice krátké době ten Joshua začal psát hnusné věci, ponižovat ji, strapňovat, zesměšňovat a psal, jak je hnusná. A ta dívenka to těžce nesla, řekla to i svým rodičům, oni zakázali s ním komunikovat, ale ona nepřestala komunikovat a vlastně ve svých 14 letech teda spáchala sebevraždu, protože měla najednou pocit, že se celý její svět zhroutil, že někdo, kdo ji tak moc miloval, ji teďka nenávidí a nikdy se s ním nesetkala, s tím klučinou, že? No a když se potom vyšetřovalo, a když teda spáchala sebevraždu a bylo policejní vyšetřování, jakoby proč vlastně spáchala sebevraždu, tak se zjistilo, že ten Joshua je vlastně maminka od té nejlepší kamarádky, která se chtěla pomstit za to, že ona se přestala bavit s tou její dcerou. Tak prostě si vymyslela, udělala si profil a začala ji tímhle způsobem šikanovat. Neuvěřitelné, že dospělý člověk může něco takového udělat, ale děje se to. A nedělají to teda jenom, jak vidíme, malé děti mezi sebou, ale že prostě i dospělí do toho se zamotávají. Takže ta kyberšikana je velkým problémem a opravdu je důležité o tom s dětma mluvit. Řekneme si teda za chvíli jak a proč a co. Druhým takovým velice závažným problémem je sexting. Sexting je vlastně rozesílání informací, fotografií nebo videí se sexuálním obsahem. A nevěřili byste, jak je to rozšířené mezi dětskama. Je to fakt neuvěřitelné. Velice často, když jsou na těch sociálních sítích, tak je někdo požádá o to, aby jim poslali intimní fotku, aby se vyfotili nebo aby se svlékli před webkamerou, což je jakoby šílené. A ty děti to udělají, což je neuvěřitelné. Oni si neuvědomují to riziko, že se něco může stát, že to někdo může vyfotit, nahrát, že to může zneužít. A taky tady mám video, ale ho asi přeskočím z časových důvodů. A tak je důležité fakt jakoby vědět, že každá fotka, fakt varovat ty děcka před pořizováním takových fotek, ať vůbec jako do toho nejdou, protože každý materiál, který máme, je lehce zneužitelný. Děti strašně rádi sdílejí fotografie, ale fakt jako vysvětlovat jim je důležité dávat si pozor, jaké fotografie sdílejí. Teďka, jestli teda to vidíte, tak se můžete podívat vlastně na tu ženu, která tam je na té fotografii. Prostě dovolená, že jsme u moře a je to fotka nějaká prostě z pláže. Jenomže ve Photoshopu vy můžete udělat něco takového, nevím, jestli to vidíte, ale najednou ta dívčina nemá plavky. A když prostě někdo ve Photoshopu to udělá a pak už to vyvěsí, tak jasně, může za to být postih, je za to postih trestní, ale tomu dítěti už se to, ne, už to nevymaže, že už se to stalo, už to někdo sdílel. Takže vlastně musíme dávat pozor na to, jaké fotky sdílíme. I my, dospělí lidi, aby se nám jednou nestalo něco takového. Důležité říct těm dětskám, že fakt ten materiál, který vloží na internet nebo pošlo, že je jakoby nesmazatelný. Jsem byla v šoku, jak to rychle funguje. Já jsem jednou sdílela fotku na Facebooku a já jsem zmáčkla tlačítko sdílet a pak jsem si řekla, ne, radši to vymažu. A když jako to bylo 3 sekundy a já už jsem měla 3 lajky, jako já jsem byla z toho úplně v šoku. Už 3 lidi viděli tu fotku, kterou já jsem sdílela před 3 sekundami. A teď jakoby během těch 3 sekund už mohl kdokoliv smáčknout tlačítko print screen a už si to mohlo vyfotit a už vlastní tu fotku. To znamená, že vlastně já jsem ji dala k dispozici a i když ji smažu, tak ona už může být nesmazatelná, už tam může být a může to někdo zneužít, že? Takže opravdu je to nebezpečné. A právě díky tomu, když sdílejí nějaké intimní fotografie, tak to může být můžou být vystaveni šikaně nebo zneužití, že to někdo prostě je bude tím vydírat, protože jim řekne, že to zveřejním a budu ti tím zesměšňovat, upravím to a vlastně je to velice zneužitelné. Taky mám další video, ale asi my jsme začali trošku později a já to chci všechno stihnout, tak já ho přeskočím, když se nebudete zlobit. A bylo to vlastně video policie, je to na internetu dostupné, kdy ona vypráví o příběhu dívky, která spáchala sebevraždu, protože někdo zveřejnil na internetu, v České republice zveřejnil na internetu její fotky, které dala svému příteli, se kterým chodila, rozešla se s ním, on to potom sdílel, protože se jí chtěl pomstit a ona kvůli toho spáchala sebevraždu, že jako jsou to těžké případy. No, ale taky je důležité dětem říct, že se mohou stát pachateli trestního činu, což jako dneska si děcka vůbec neuvědomují, protože zákon jasně říká, že výroba a nakládání, vlastně fotka intimní dítěte, třeba dívka do půl pasu nahá, tak je to vlastně materiál, je to dětská pornografie. Už taková fotka. A když ji sdílím nebo rozšiřuju, tak jsem vlastně pachatelem trestného činu podle tohoto paragrafu zákona vlastně za výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií, přechovávání a tak. Jsou trestné, můžeme být trestně stíháni. Takže je dobré, aby to děcka věděli, že když mají nějakou svoji fotku a někomu ji dávají, tak vlastně už tím jsou pachateli trestného činu a měli by si na to dávat pozor. Když už je neochrání nic, tak kéž by aspoň ten zákon pro ně byl nějakou hrozbou. U nás se to teda až tak moc neřeší, ale v Americe opravdu jsou případy, kdy za to jsou trestní stíhání. Tady ten klučina Filip Alpert, ten vlastně taky chodil s holkou, ona mu dala své nahé fotky a ona ještě neměla 18, on už 18 měl. A ty fotky, protože se s ním pohádali se, tak on ty fotky někomu poslal a ona věděla, že může za to být nějaký trest, tak to nahlásila na policii. No a ten klučina byl teda trestně stíhaný a byl označený za sexuálního delikventa, má záznam v trestním rejstříku a vlastně nešel do vězení, ale na podobu, mám pocit, 25 let mu ten záznam z rejstříku nebude vymazán. To znamená, za to, že sdílel fotografie své bývalé přítelkyně, má v trestním rejstříku sexuální delikvent. A když bude žádat o práci, tak se ho nebudou ptát, co jste dělal, že uvidí sexuální delikvent vyloučen nebo nebude, nedostane práci. Takže je to velký trest. Rádo by malou chybu, asi ne malou, dost velkou. A poslední je kyber grooming. Tak aspoň krátké video, ať neřeknete, že jsem všechny přeskočila.
Ahoj, jmenuji se Anna, je mi 12 let. Hledám kamaráda na dopisování.
Ahoj, Aničko. Já jsem Vojta, je mi taky 12. Moc rád bych tě potkal.
Každý pátý člověk na internetu se vydává za někoho jiného. Nikdy nevíš, kdo je na druhé straně.
Tak, myslím, že to je jasné. Kybergrooming je vlastně kyber od slova internet, grooming, groom od slova lovec, to znamená, jsou to jakoby lovci na internetu. Jsou to lidi, kteří se vydávají za někoho jiného, než doopravdy jsou. A jejich jediným cílem je vlastně najít nějakou oběť, kterou potom můžou zneužít. Nějakým způsobem prostě někomu ublížit. A mají teda, je to neuvěřitelné, ale kybergroomeři jsou opravdu lidi, kteří to mají dokonale promyšlenou, tu svoji taktiku. Oni opravdu mají taktiku a není to nějaké takové náhodné a rychlé. Oni někdy jsou ochotní čekat na svoji oběť třeba i rok, i dva, ale prostě oni mají jakoby ty sítě rozhozené a snaží se. A tak ty taktiky, jasně, mají falešný profil, že kdyby si tam dal fotku nějaký 38-letý kluk a začal se komunikovat s holkama, tak asi se holky budou trošku bát, nebo 50-letý. Takže falešný profil. Ale oni teda pod tím falešným profilem navážou kontakt na těch sociálních sítích s dětma a snaží se teda vzbudit jejich důvěru tím, že sdílejí o sobě nějaké informace, takže to vypadá, aha, on mi důvěřuje, že se mi svěřuje, takže se taky začnou a začnou vytahovat teda tím pádem ty informace z těch dětí, aby zjistili, odkud jsou a tak. Budou zrcadly, to znamená, že často jakoby jedna z taktik je, že říkají, co rád děláš, já ráda jezdím na koních, koně ty já miluju. Mám ráda čokoládu, čokoláda je nejlepší. A prostě všechno vlastně, co to dítě má rádo, tak oni to zrcadlí, protože tím se vlastně zbližují. Máme něco společného, že? Tak máme ten vztah najednou. Dále mluví o citlivých otázkách života, že? Když začnou mluvit o svých problémech, jak to mají těžké, tak najednou ty děti se cítí jako aha, ten člověk mi důvěřuje, tak se začnou taky svěřovat, že? Tak ten vztah se pořád jakoby prohlubuje mezi těmi, i když je to na té, v té virtuální realitě, ale může dojít opravdu k hlubokým a důvěryhodným vztahům. A potom vlastně se snaží izolovat tu svoji oběť od ostatních. To znamená, že říká, nikdo nám nerozumí, my jsme jediní, kdo si rozumí, že rodiče tě vůbec jako nechápou, nemají tě rádi. A chce, aby ten člověk nekomunikoval s těmi ostatními, ale izoluje ho. A potom vlastně snaží se získat kompromitující materiál, nějakou právě fotku, aby mohli případně, nebo nějaké informace, aby mohli použít je k případnému vydírání. Právě když se mu to dítě s něčím svěří, s nějakými svými problémy, tak on potom může říct, tak ale já to prozradím, když jakoby mi nepůjdeš na ruku. No a jejich cílem je samozřejmě opravdu to zneužití, to osobní setkání. Taky těch příběhů různých je opravdu velká spousta. Když si najdete na internet, tak jakoby je to smutné, kolik těch příběhů je zveřejněných. Já jsem teda vybrala jenom tak pro ilustraci. Dneska možná se zmíním o jednom, ale v podstatě jako byla, je to z Brna příběh, kdy muž si vlastně vytvořil si profil, myslím, že byl 29-letý, vytvořil si profil 13-leté dívky a začal na sociálních sítích kontaktovat dívky ve stejném věku. A začal tam sdílet nějaké své fotografie a samozřejmě holky se zajímaly, co to je, ty máš tak krásné fotky. On měl sadu nějakých fotek, prostě hezkých dívek a tak jako říkal, no je jeden takový fotograf, který hezky fotí a za levno, takže když chceš, dám ti na něho kontakt, můžeš za ním zajít a nechat se vyfotit, že? Tak holky, ty jo, hezké fotky za levno. A myslím, že tam dokonce bylo, že řekl ještě, prozradil, že když to budou nějaké intimní fotky nebo nějaké i videa intimní, takže za to můžou dostat až 50 až 70 tisíc. Že ona teda tolik jako dostala za takové jakoby videa. Takže holky, které si řeknou, nikdo se o tom nedozví, něco natočím, nafotím, dostanu hafo peněz, tak šly. Ten článek říká, přes 200 dívek kontaktoval. Se setkal přes 200 dívek. V tom titulu článku je, že zneužil přes 10 školaček, ale to je, že jakoby měl sexuální styk s 10 dívkami, které ještě byly školou povinné. Ale ty další dívky byly teda starší, které třeba zneužil. On se teda hájil tím, že když ta dívka nechtěla, takže jako ji nenutil do ničeho, že to jako bylo dobrovolné. No tak to mohl říkat. Každopádně až teprve, když už ta jich bylo tak moc, tak nějak ta dívka konečně to teda řekla doma, co se děje a pak se to vlastně nahlásilo na policii a začalo se to šetřit. Takže velice promyšlená taktika, že ty dívky samozřejmě si myslely, že jdou za nějakým fotografem a nevěděli, že jdou za tím člověkem, se kterým celou dobu komunikovali a že vlastně je to past. Taky byl takový případ Pavla Hovorky z Prahy, který zase vyhlásil soutěž VIP dítě a měl to pro dětské domovy. A já si teda nedokážu představit, jak to jakoby prošlo v těch dětských domovech, že když ty děti byly vybrány, že ti pracovníci z těch dětských domovů poslali ty děti do Prahy za tím Pavlem Hovorkou. Jim ušlo jenom o chlapce, každopádně měli 2 týdny pobytu v Praze zdarma, tak oni tam přijeli, no ale bylo to mnoho chlapců, kteří byli sexuálně zneužívaní a potom vlastně byl taky, je za to, sedí ve vězení, je za to trestně stíhán. Ještě tu mám příběh jedné dívky Ashley, která přes Facebook se taky zamilovala hrozně a když ten chlapec ji teda požádal o schůzku, myslela si, že to jí bylo 17, kontaktoval ji nějaký 18-letý chlapec a ona na tu schůzku šla, doma rodičům řekla, že jde ke kamarádce na noc, a když se ráno nevrátila, tak ji rodiče hledali a pak se zjistilo, vlastně našli už ji mrtvou a zjistilo se, že to byl nějaký 32-letý Peter Chapman, který sexuálně zneužil a potom zavraždil. A taky vlastně na internetu se vydával za někoho jiného. Takže a těch příběhů je hodně, já vás nechci úplně jako tím zahlcovat, zastrašovat, ale jako to nebezpečí je reálné. Nedávno dokonce byl takový hodně drsný příběh skautských vedoucích, kteří zneužívali kluky ze svého oddílu, ale měli to tak pikaně promyšlené, že člověk jako nevěřil vlastním uším, že až tak jako by oni těm klukům řekli, v podstatě se s nimi zkamarádili jako holky a chtěli po nich nějaké nahé fotky. Když ti kluci poslali ty nahé fotky, tak ty holky je začaly vydírat, že chtějí po nich, ať natočí nějaké homosexuální videa, a když to neudělají, takže zveřejní ty jejich nahé fotky na internetu. A ti kluci, bylo to zrovna před soustředěním, na které z toho skauta jeli, a ti kluci na tom soustředění byli takový z toho mrzutí a ti jejich vedoucí, kteří vlastně byli těma dívkama na tom internetu, řekli, co se děje, proč jste tak sklíčení. Oni řekli, no, nás takové holky vydírají, a když s nima prostě chtějí, jim pošleme nějaké homosexuální videa, a když to neuděláme, tak zveřejní ty fotky. A ti vedoucí řekli, tak se přece tak nestrapněte na veřejnosti, ne, tak něco natočíme spolu, jo. Natočili spolu homosexuální videa, protože to byl cíl, že s tím do toho šli. Až potom ten jeden kluk to teda doma nakonec neunesl, to doma to řekl a pak se to šetřilo a zjistilo se, že za tím vším jsou jenom ti vedoucí. Jo. Takže opravdu, jakoby, co je důležité, jak tím dětem teda pomoct? Fakt jako o tom s dětskama mluvit, říct, že to nebezpečí je reálné. A první krok, to nejdůležitější ve všech těch věcech, v kyberšikaně, v tom sextingu i v tom kybergroomingu, vlastně když kontaktuje nějaký člověk, kterého první je samozřejmě nepřátelice s lidmi, které neznám z osobního života. To já svým dětem neustále říkám. Nepřidávejte si mezi přátelé lidi, které neznáte reálně. Když nevím, že tohle je člověk, kterého znám tam odsáď a vím, že reálně existuje, nepřidávám si ho mezi přátelé. Ovšem, když už mám takové lidi a teď mi někdo začne psát, chce po mně nahé fotky, nebo chce se mnou sejít, tak nebo začíná mě nějak vydírat, dochází k té kyberšikaně, tak to první, co je nejdůležitější ze všeho, nekomunikovat. Prostě neodpovídat na takovou zprávu. Když mi někdo napíše, pošli mi nahou fotku, konec komunikace. Pravidlo číslo 1. Protože když začnete komunikovat, tak už jste na té cestě a už prostě ten člověk začne s vámi manipulovat a je to nebezpečné. Ukončit komunikaci. Pokud ten člověk mě neustále kontaktuje, na všech sociálních sítích můžete zablokovat, takže blokovat. To je rada číslo 1. Ukončit komunikaci a zablokovat si člověka, který mě otravuje a který mi prostě ubližuje nebo po mně chce něco. Druhá věc, a to je hodně důležité, je opravdu vést děti k tomu, když se něco takového stane, aby se svěřili, aby to řekli, aby nezůstali jako v tom sami. Jeden izraelský člověk, který se tímhle tím zabývá z Izraele, udělal takový test, že odeslal 9 000 dívkám zprávu, vím, kde bydlíš, když mi nepošleš svoji nahou fotku, podřežu tvé rodiče. 9 000 dívkám poslal takovou zprávu. 350 z těch holek s ním začalo komunikovat a nakonec mu tu fotku poslali, protože zmanipuloval. Tipněte si, kolik těch dívek to někomu řeklo. Z 9 000, které se svěřily, řekli, že po nich někdo něco takového chce, že něco takového se děje. Nějaké číslo napadne vás? 9 000 dívek? Stovka, myslíte? No, on potom jako dál se tím zabýval, že zjišťoval to, protože to byl výzkum. 5. Z 9 000, 5 holek o tom s někým mluvilo. Šílené. Ten zbytek prostě o tom s nikým nekomunikoval. Takže veďte své děti k tomu. Mluvte o tom, řekněte nám to. Prostě to není normální, když po vás někdo něco chce, nebo když prostě vás někdo kontaktuje, když vám někdo ubližuje, není to normální. A druhá věc, nejenom, že to řekneme rodičům, ale pokud se jedná o trestný čin, pokud máte podezření, nahlásit to na policii, za to nic nedáte. Když někdo kontaktuje vaše dítě, chce se s ním setkat a vy nevíte, kdo to je, tak já bych si ho nechala ověřit, co to je za člověka, že se chce setkat s mým dítětem, nebo že po něm chce nějakou fotografii nahou. A můžete ochránit spoustu dalších, protože může vést k odhalení. Pokud nevede, tak já věřím, že když máte podezření, že samozřejmě ta policie vám půjde vstříc. A naučit děti taky nemazat důkazy, neboli ukládat důkazy, že na počítači existuje takové tlačítko print screen, znamená, když jim někdo napíše něco a oni mají podezření, že to je nějaké nebezpečí, tak můžou zmáčknout tlačítko print screen a tím se vyfotí to, co je na té obrazovce, oni si to uloží někde jinde a mají důkaz, že takový člověk poslal mi takovou zprávu tehdy a tehdy. A ukládat si to a opravdu takovým způsobem můžete ochránit a odhalit nějaký zločin nějakého člověka, který na tom internetu je a který se snaží nalákat nějakou oběť, takže nemá se důkazy nebo ukládat důkazy. Tak, máme za sebou těžké téma, takže doufám teda, nevím, jestli máte zkušenosti s tím, nebo jestli jste se s tím už setkali. Já chodím po školách, dělám besedy pro žáky, takže pro mě je přirozené se zeptat dětí. A byla jsem nedávno v 6. třídě. Přijde mi, že v 6. třídě dívky jsou ještě takové, ještě nejsou v té pubertě, nejsou moc vyvinuté. A zeptala jsem se, už vás někdo požádal o jakoby na sociálních sítích o zaslání jako nějaké intimní fotky a některé se přihlásily, že ano. šílené, že co chcou na té dívce vidět, ale zkoušejí to už i na takových malých holkách, takže je to fakt jakoby nástroj k vydírání, je to opravdu reálné nebezpečí. Takže to byly ty sociální sítě. Druhé nebezpečí na internetu je nevhodný obsah. Tak je spoustu věcí, které je nevhodných na internetu a já jsem tady zařadila hlavně teda to pornografický obsah, protože si myslím, že to je to největší a nejvíc rozšířené nebezpečí. A vlastně je to totálně devastační. Jenom pár takových faktů, které jsem našla, že vlastně 12% všech webových stránek, jo, to je velké procento toho, co najdete na webu, 12% z toho má nějaký pornografický obsah. Každý třetí uživatel je žena, jo, to znamená, že z těch lidí, kteří na pornu jsou, tak prostě velká část jsou i ženy, že to není jenom chlapi, nejsou jenom muži. 70% mužů v tom věku od 18 do 24 běžně navštěvuje pornografické stránky. To znamená, si myslíte, a teď tady mezi náma jsou chlapi, tak samozřejmě to jsou statistiky ze Spojených států, musím říct, ale myslím si, že chlapi v Americe a v Česku budou si hodně podobní a že vy jste v tom věku, možná jste mezi těmi 30%, kteří nikdy na pornografické stránky nenajeli, ale jako chtěla bych vám věřit, ale nevěřím vám. Myslím si, že každý s tím zkušenost má. Ale někteří se tam vracejí běžně, což je dost velké procento v tomhle věku, kdy se vlastně rozvíjí jejich psychika, jejich vlastně hodnoty a oni se nechají tímhle s tím vlastně devastovat, což je velice smutné. 34% uživatelů je nechtěně vystaveno. To znamená, že chcete se na něco podívat na internetu a teď tam na vás vyskočí nějaká reklama, nějaké něco. Takže to je taky jako důležité vědět, že i s tím se vaši děti setkají, že třeba nehledají porno, ale může to na ně vyskočit, že? My doma to máme ošetřeno tak, že máme teda nějaké ty, máme blokování těch reklám, ale samozřejmě to nestačí, protože už to je čím dál tím promakanější ten systém, že to obchází, tak můj manžel nainstaloval na počítače nějaký hlídač, že když nám jakoby vyskočí něco, tak jemu to nahlásí, že na tom a tom počítači se objevil obsah a je to vlastně každé ty stránky jsou obodovány, takže když se objeví obsah s velkým počtem bodů, tak je jasné, že někdo z naší domácnosti najel na nějaké stránky se sexuálním obsahem a pak to řešíme, jak se to stalo, proč se to stalo. Takže vlastně se chráníme tím, že si hlídáme to, co na těch obrazovkách najede. Jsou takové programy a je důležité, když máte dospívající chlapce, abyste třeba si to takhle ošetřili, aby to nebylo na základě důvěry, ale ať je to fakt jako vykazatelné. Ale samozřejmě kluci to můžou u kamaráda že zkoušet, takže není to jediné řešení, nebo není to konečné řešení. No a co mě teda jako hodně překvapilo, že průměrný věk prvního zhlédnutí je 11 let. Když řekneme průměr, to znamená, že to můžou být i mladší děti, a také i starší, že? Ale jakoby průměrně v těch 11 letech. Takže pokud máte dítě takové to nevinné, co si myslíte, že ono vůbec se o to nezajímá a je mu třeba 11, tak je možné, že už taky brouzdal po nějakých internetových stránkách. Asi se nebudeme dneska bavit o tom, nebo nemusíme si myslím říkat, proč je porno zlé. Já teda jako zastávám ten názor, že není dobré v ničem. Protože prostě i kdyby jed měl dobrou chuť, tak stejně mě zabije. Jakoby v čem je dobré, že to třeba zachutná v tom prvním okamžiku, když důsledkem je smrt, že? A já si myslím, že tak to je, že porno je jed, který zabíjí všechno dobré v nás a myslím si, že není žádný důvod prostě porno sledovat. A ublíží vám to po všech možných stránkách. Tahle přednáška o tom není, ale máme i skvělou přednášku o pornografické tematice, kdybyste chtěli. Ale takhle to mít v té hlavě nastaveno. Co teda dělat? Myslím si, že to první je mít doma jasná pravidla. Prostě říct si s dětmi, to není, že si můžeš vybrat. Prostě my máme doma pro porno velké ne. A porušení tohoto ne má takové a takové následky. A myslím si, že bych asi jakoby zacházela do hodně velkých extrémů těch trestů. Aby to dítě si jako uvědomovalo, že fakt ne. Že prostě přesto vlak nejede, že to ani nebude chtít zkusit, protože ten trest bude tak přísný. Ale to už je jakoby na vás. Myslím si, že fakt jako je to oblast, kterou byste měli hodně vyhrotit, protože je to hodně nebezpečná oblast. No a samozřejmě, že se může stát, že zjistíte, když prostě to zjistíte, dítě to nikdy neutají, že třeba vaše dítě má, anebo vy máte s tím problém. Člověk to sám nedokáže říct, tak jsem doteďka sledoval porno, tak od zítřka, teď jsem se jako zjistil, že to je nebezpečné a že mě to ničí, no tak od zítřka skončím, že? Ani to dítě to nedokáže, ani vy to nedokážete, takže opravdu, když zjistíme, že s tím má někdo v rodině problém, tak vést k té odborné pomoci, aby někdo nám odborně v tom pomohl, aby se z toho ten člověk dostal. A samozřejmě s Boží pomocí je to možné. Pán Bůh je mocný a silný, ale opravdu to chce nejít do toho sám. Tak a poslední takové jakoby hodně žhavé téma si myslím. A pro mě asi nejvíce jako rodiče obohacující jsou internetové hry nebo hry počítačové. Tak, doufám, že jste nečekali, že řeknu, počítačové hry jsou zlo lidstva, nepouštíte, nedovolíte dětem hrát hry. Já si to nemyslím. Dneska je taková doba, kdy prostě děcka ty hry baví, je to jako sociální vyloučení, kdybyste svým dětem zakázali hrát hry na počítačích. Vlastně jako to ani nejde jim to zakázat, oni se k tomu dostanou někde jinde, nebo v tom mobilu, prostě kdekoliv, že? Takže jako taky zase tam platí to pravidlo, ne to vzít a odstranit z toho života, protože to neodstraníte, ale fakt teď jako děti v tom směřovat, nějak je v tom vést. A taky určitě bych chtěla říct, že teda jsou internetové hry, které jsou hodně dobré. Při internetových hrách se můžu děti naučit reflexu, rozhodování, angličtině, nevěřili byste, jak moc je to posune v angličtině některé hry, logice, strategii, nějaký všeobecný přehled můžu díky počítačovým hrám získat, učí se managementu, jako je opravdu velká škála věcí, které se můžou děti díky počítačovým hrám naučit. Takže počítačové hry rozhodně mají potenciál někde vaše děti pozitivním směrem posunout. Otázka je, jak dlouho by ty hry měly hrát a jaké hry by měly hrát, že? Protože to, ta všechna pozitiva neplatí o všech hrách, ale platí jenom pro některé hry. Takže jak dlouho? Studie vykazují, že teda nejlepší jakoby je, když dítě má to omezení do 1 hodiny. Jo, že když prostě nepřekračuje tu 1 hodinu, že po té 1 hodině, to je takové maximum, kdy to dítě ještě jakoby je v pohodě, cítí se dobře, nemá to na něho nějaký velký vliv, to hraní her. A potom vlastně, když dítě hraje delší dobu, tak už to má na ně, sami to vidíte, to dítě je podrážděné, unavené, má to na něho jakoby vliv a pak jsou děti, které prostě celou noc hrajou, nebo i dospělí lidi, kteří celou noc prohrajou a to už prostě je úplně mimo a to je velice devastační a ubližuje to. Takže určitě bych to jakoby omezila do té jedné hodiny. A taky potom jakoby řeknu, proč, jaký ten vliv vlastně na náš mozek a na to naše prožívání ty hry mají. Takže když to vlastně omezíme časově, tak se tím chráníme, aby nedocházelo k nějakým jako velkým změnám i v tom našem prožívání a v mozku. Ale ta druhá věc, jaké hry. No tak kdybych jako to měla tak nějak vydefinovat, tak si myslím, že fakt jako povzbuzovat děcka, aby hráli hry, ve kterých něco tvoří, ve kterých něco budují, kde něco udržují, takové strategické hry. A ne hry, ve kterých ničí, zabíjejí a prostě devastují. Jo. Jako pro kreativní, ne destruktivní hry. Protože ty destruktivní hry právě jsou ty, které jim jakoby ubližují. A je spoustu takových her. Druhá věc je úžasná, nevím, jestli jste to věděli, ale existuje společnost PEGI, která si dává tu práci, že každou počítačovou hru hodnotí. To znamená, že vy když zadáte na internet PEGI a za to dáte jméno nějaké počítačové hry, tak oni, ta společnost ji ohodnotila už nějakým způsobem, tak vám vyhodí takovéto hodnocení. A to první kritérium je, což je super, že vlastně oni to věkově omezili. To znamená, tam máte ta číselka 3, 7, 12, 16, 18. To jsou ty kategorie, do kterých oni to rozdělili. A to je věkové doporučení pro hraní hry. V dnešní době, já jsem tam dala i nějaké hry, jakoby, když chodím po školách, tak nejvíce děcek na druhém stupni, 5., 6. třída, hrajou hru, která se jmenuje GTAčko. A na bezběžný pohled, když projdete kolem toho, tak to vypadá, že vlastně hrají automobilové závody. Ale GTAčko je doporučeno od 18 let, protože v GTAčku podle PEGI je nepřiměřené násilí, neodůvodněné násilí, jo, že prostě vede vlastně ty děcka. A teďka v 18 letech a výše už ten člověk s tímhle s tím nakládá úplně jinak. než třeba v těch 11-12, že ty hodnoty se formují, ty názory jsou, vlastně utváří se charakter, takže opravdu jakoby pak v té dospělosti už ten člověk tak nějak trochu za sebe zodpovídá, ale v tom dospívání hlídejte to, jestli to věkové doporučení je opravdu dobré a hry, které jsou vhodné pro jejich věkovou kategorii, bych jim dovolila hrát, a hry, které jsou jakoby nad jejich věkovou kategorii, tak ty jim můžou ublížit a může jim hodně ublížit, a proto bych byla pro, abyste své děti v tomhle tom drželi v těchhle těch hranicích. A mám jakoby tři věci, které ještě bych chtěla sdílet o těch počítačových hrách, které mě jakoby hodně otevřely obzor. Proč jakoby, co se vlastně s těma dětma děje při hraní počítačových her? A teďka, nejsem žádný doktor, ani prostě nemám to nějak nastudované, tak vám to řeknu tak, jak jsem to svým selským rozumem pochopila, tak vám to jakoby předám. A vy si to třeba nějak více ještě dohledejte na internetu, pokud chcete. Ale to, co já, jako tak jak já to chápu, je, že Pán Bůh nás tak stvořil, že máme v hlavě, v našem mozku neurony. A abychom něco prožívali, tak ty neurony se musí propojit. Oni sami o sobě jakoby navodí nějaké prožívání. A funguje to asi tak, že když my máme nějaký impuls, něco prožijeme, tak vlastně to vyšle nějaký signál do mozku. A podle toho, Pán Bůh nás tak skvěle stvořil, že podle toho, co prožíváme, tak ty neurony uvolní takový neurotransmiter. Tak on to posunu, takže to jsou ty neurony a teďka oni uvolní ten neurotransmiter a on jak on se uvolní, tak on vlastně tím díky tomu dojde k propojení těch neuronů a vyvolá to nějaký pocit. Takže existuje jeden neurotransmiter, který se jmenuje dopamin a dopamin se uvolňuje v době, když my zažíváme nějaký úspěch, něco se nám podaří. Uděláme zkoušku, nebo prostě uvaříme dobrý oběd, tak jako teďka nám to vyšle signál do mozku, podařilo se ti to a ty neurony vyplaví dopamin a my máme pocit, že jako jsem dobrý, máme takovou radost. Vlastně prožíváme radost. A to stejné se děje při počítačových hrách, protože oni jsou vlastně založeny přesně na tom, že vy dosahujete nějakého úspěchu, dosáhnete toho úspěchu, mozek dostane signál, něco se ti podařilo, vyplaví to dopamin a mám z toho dobrý pocit, super. Jenomže takhle vlastně vznikají všechny závislosti na základě těchto uvolňování toho neurotransmiteru, že se prostě uvolní nějaká látka. A stejně jako při ostatních věcech, tak i při tomhle ten náš mozek je takhle stvořen, že když pořád posíláte stejný impuls, tak jako byste otupili ty neurony a když chcete, aby znovu oni uvolnili ten dopamin, tak už musíte poslat silnější signál. Že? Takže proto ty hry jsou taky takhle postavené, že prostě nestačí jim pořád stejný výsledek, ale každý hráč, jako když prostě projede nějakou dráhu za 10 minut a příště zase, no tak už z toho radost nemám, že? Potřebuju být pořád lepší a větší výkon a ty hry jakoby je k tomu motivují, tím pádem oni neustále, když zvyšují, tak pořád jakoby se jim vyplavuje ten dopamin, protože pořád mají ty nové a nové impulzy, silnější a silnější impulzy, ale smůla je v tom, že ten mozek si to neumí rozdělit. Teď hraješ počítačové hry a teď žiješ normální život. Takže vlastně, kdybych to jako řekla tak polopaticky, tak když čím více vaše dítě hraje počítačové hry, tím více ztrácí radost z všedního života. A začíná být takové znuděné, nic ho jako nenatchne. A možná, jako si teďka řeknete, fakt, že jo? Já jsem jako tohle to objevila, když jsem zjišťovala, co se děje s mým synem, který hraje nevinnou, fajnou hru na počítači, která jako nějak mu neubližuje. Ale pak jsem měla pocit, že jako z ničeho nemá radost, že je takový prostě jakoby bez nálady pořád. A on sám říkal, mami, já jsem nějak jako mdlý a prostě nic mě nebaví. A vlastně jediné, kdy se radoval a usmíval, bylo při té počítačové hře, protože dosahoval pořád lepších a lepších výkonů. Takže to si myslím, že je velké riziko, že ztrácíme radost ze všedních věcí, že otupujeme ten svůj mozek a že on potřebuje stále silnější a vlastně se tím vzniká závislost na tom hraní, že to dítě chce prožívat tu radost a ono ví, že normálně tu radost neprožívá. No tak co udělá? Jde a zapne si počítač a začne hrát nějakou počítačovou hru, protože tam ten dopamin vyplaví a tam prostě tu radost prožívá. To je první věc. Tada, zapomeň posunovat. Další. Máme v těle kortizol, což je stresový hormon, což je taky super, protože Pán Bůh nás tak stvořil, že vlastně když prožíváme nějaký stres, tak se nám ten kortizol jakoby vyplaví a on je tam proto, protože on vlastně chrání náš organismus, on vlastně nás připravuje na stav ohrožení. On jako říká, nebuď v klidu, vystresuj se, protože se něco bude dít a vlastně ten stres nás jakoby namotivuje. Když to dítě hraje ty počítačové hry, tak znáte to, že tam ten stres je neustále, protože pořád jste v nějakém ohrožení nebo pořád něco chcete. Takže ten kortizol se vlastně vyplavuje ve větší míře a může to opravdu vést k tomu, že vaše dítě bude mít nějaký stres, bude náchylnější na depresi, bude prožívat úzkosti, protože bude mít vyplaveno z příliš mnoho toho kortizolu, který mu blokuje ty receptory klidu. Ono se jako nedokáže uklidnit nervově, ale bude z toho vystresované. Takže to je další vlastně nebezpečí, které teda vede k vzniku depresí. A sami víte, že přibývá děti, které trpí depresemi a úzkostmi. Přibývá děti obezních a ta obezita s tím má taky velké spojení, protože pak ty děti se uklidňují tím, že jedí a snaží se to nějak jakoby kompenzovat si. A taky se tím oslabuje, tím vyplavováním toho kortizolu se vlastně oslabuje i imunita. A nedávno jsem, a poslední věc, nedávno jsem narazila na takový zajímavý článek, na iDNESu to bylo, bylo to v srpnu letošního roku a tam bylo napsáno, já vám to přečtu, protože bych to nepřevyprávila tak rychle, ale ten vlastně výzkum se týkal hypokampu v mozku, je to část mozku, která je zodpovědná za uchovávání informací a prostorovou orientaci. A toho výzkumu vlastně se účastnili lidi, kteří nikdy videohry nehráli. A oni píšou, po 90 hodinách strávených u stříleček těmto lidem byl v hypokampu naměřen úbytek šedé hmoty mozkové, který doktoři označili jako staticky významný. To znamená, že po 90 hodinách her jim prostě ubyla ta šedá hmota mozková. A dále tady píšou, menší množství šedé hmoty znamená větší. Jo, když máme menší množství to šedé hmoty mozkové, tak to znamená větší riziko vzniku deprese, posttraumatických stresových poruch a v pozdějším věku přispívá ke vzniku Alzheimerovy choroby. Nejvíce ohrožení jsou především mladší hráči, jejichž mozek je ještě ve vývinu. Zajímavý je fakt, že naopak ti, co hráli 3D plošinovky, kladoucí větší důraz na hledání cesty v prostoru, vykazovali přesně opačné výsledky. V hypokampu jim totiž šedé hmoty mozkové, ta hmota narůstala. Jo. Takže vlastně tak, jak ty střílečky a to jim ubývalo, tak při těch prostorových a strategických hrách toho jakoby přibývalo. Takže opravdu záleží na tom, jakou tu hru to dítě hraje. A my bychom jako měli o tom s dětmi mluvit a měli bychom to kontrolovat a vést je v tom, aby ty hry pro ně byly něčím přínosným, ale aby jim neubližovaly. A dostáváme se k poslední věci. Co, kromě toho, že ty děti, nebo takhle, já si myslím, že ona to je hrozně velká výzva, protože my, většina z nás, máme spoustu svých vlastních povinností a úkolů, máme pracovní zátěž, přijdeme domů a často jsme jakoby unavení a jediné, co se nám chce, je lehnout si na gauč a číst si knížku, dát si nohy nahoru a nemáme jako nějak moc energie na zbyt. Aspoň já to tak často prožívám. Jenomže to dítě to prožívá podobně, ono přijde ze školy a nechce se mu zrovna učit, že? A pro něho to nejjednodušší, co je zapnout si počítač. Má tam rychlou, levnou zábavu a něco, co ho uspokojuje a co mu přináší naplnění. Takže velice často my rodiče jsme v pokušení říct si, to je super, že je doma klid. Máme vlastně zadarmo takovou chůvu, za kterou my téměř nic neplatíme, internet stejně platíme a my máme svůj klid, máme pocit, že dítě má svoji pohodu, že ono je spokojené a vlastně se dostáváme do takové sebezničující spirály nebo spirály, která zničuje naše děti. Ale vyjít z toho svého pohodlí a udělat něco pro to, aby to dítě u toho počítače nesedělo, to nás něco stojí. A to je právě ta výzva, abyste se rozhodli vyjít ze svého pohodlí, pokud to do dneška bylo tak, že jste tím dětem dávali ten prostor, abyste vy měli ten svůj klid. A abyste jako něco dělali pro to, abyste ty děti vedli a motivovali, protože oni sami z toho pohodlí nevyjdou. Pro ně to je pohodlné a jednoduché skysnout při těch počítačových hrách, ale vy jako rodiče můžete v tom vést a právě omezit, ale ten čas, který jim zbude, když jim jenom řeknete maximálně hodina denně a zbytek si dělej, co chceš, ale to dítě neví často, co má dělat. Ono je bezradné, ono se nudí, ono chce něco dělat. Takže pár takových jenom rád, jakoby co je dobré a prospěšné pro děti. A já věřím, že to víte, ale prostě si to připomeňme, jako fakt motivovat děcka k tomu, ať čtou knihy. Tak jako, to jsem tady už nezmiňovala, ale vlastně hraní počítačových her taky snižuje kapacitu soustředěnosti toho dítěte, protože tam se neustále něco mění, takže ono se vlastně nemusí soustředit, jo? Protože pořád jakoby se něco děje. Kdežto potom, když má sedět ve škole a poslouchat paní učitelku, která teda není tak akční a tak proměnlivá, ale je nudná a mluví monotónně, no tak ta soustředěnost je velice krátká, že? Ale když děti vedete ke čtení knih, tak knihy právě pomáhají dětem prodlužovat tu soustředěnost, učit se soustředit se. Takže v tom jsou jakoby velice prospěšné. Navíc se hrozně moc dozví a je dokázáno, že když dítě odloží knihu, tak je klidné a odpočaté. Ono si vlastně odpočíne při té knize, ale při počítačové hře je často unavené a vystreslé. Takže vy si vlastně taky zaděláváte na problém, že když mu dovolíte hodně, tak ono potom je taky na vás nepříjemné a je jako obližuje to všem, vlastně i té rodinné atmosféře. Potom tady mám pobyt v přírodě, vlastně motivovat ty děcka fakt, ať jdou ven. Vy to znáte, my jim to vždycky říkáme, za našich mladých dob jsme běhali od rána do večera venku. No tak to je hezké, že jim to řeknete. Ale nakonec, když byste měli pustit do toho lesa, tak si řeknete, co když tam někdo bude, jako máte o ty děcka strach. No tak s nima do té přírody běžte, vy vemte kolo a prostě vyrazte někde společně nebo něco podniknete společně. A zase, pobyt venku má i pro jejich mozek jako blahodárné účinky, je to osvěžující a psychologické studie odhalují, že když strávíme určitý čas venku v přírodě, tak zase děti mají lepší pozornost, lepší paměť, celkově lepší kognitivní schopnosti, jsou klidnější, bystřejší, takže vlastně ten čerstvý vzduch to všechno jim hrozně pomáhá, aby teda se zlepší, aby jim bylo lépe a i vlastně prospívá to hrozně mozku. Motivujte své děti, ať rozvíjí své schopnosti, talenty, které mají, ať mají nějaké koníčky, jo? Tak prostě marné, že hudebka nebo hudebka je možná nebaví, ale třeba nějaké jiné zájem, prostě co je bude bavit, i když to něco stojí, ale tak to zaplaťme, nebo prostě s nimi rozvíjeme nějaké koníčky, učme něčemu, protože to je taky velice prospěšné. A to, co jakoby se vytratilo z našich domácností, je, že si společně s dětmi sedneme a že společně jíme. A to je právě hrozně důležité. I kdyby už vaše dítě bylo takové trošku asociální a fakt nechtělo mezi ty kamarády a trávilo ten čas na těch sociálních sítích, tak ty sociální dovednosti úžasně rozvíjí při společném stole, když my sedíme a musíme si povídat jako rodina, máme nějaké téma a hrozně to zbližuje, nebo když si zahrajeme společenské stolní hry. Ono to někdy zní nudně, ale věřte mi, je taková škála. My máme doma asi 50 společenských her, každé Vánoce si nadělujeme nové hry, protože nás to hrozně baví a i to ty děti rozvíjí a je to fakt jakoby skvělý čas a samozřejmě stojí to ten náš čas, možná i nějaké peníze, ale stojí to za to. A poslední domácí práce. Jako když se vaše dítě nudí a nechce se mu zahrát i s vámi žádnou společenskou hru, nechce se mu jít ven a vůbec ho nebaví žádná kniha, no tak super, teď můžeš vytřít, můžeš pomýt okna, můžeš prostě pomoct s přípravou večeře. Ale to není jenom jako, že to je prostě trest za to, že nechceš dělat něco jiného. Ono by to mělo být normální součástí života toho dítěte, že doma pomáhá. Protože není nic horšího, než nevděčné dítě. A jak by nejlépe se naučit vděčnosti vůči rodičům za to, co pro mě ti rodiče dělají, je, když se stanu součástí toho. Když já zjistím, kolik času mamce zabere, než umyje nádobí po obědě, nebo než navaří, než nachystá večeři, no tak příště, když tu večeři bude chystat, tak si za to budu více vděčný, že? Protože budu vědět, jaké vynaložila úsilí. Takže vlastně vy ty děti nejenom učíte nějakým dobrým dovednostem pracovním, ale vlastně budete mít vděčnější děti, které příště, když budou muset umýt nádobí a vy řeknete, já ti pomůžu, tak to nebude jako, no jasně, jdete tvoje práce, že? Ale řeknete, děkuju, mami, že mi pomůžeš a vlastně učíte vděčnosti. Tak. A chtěla bych to zakončit. Už máme poslední minutu, jsem to stihla. Zakončit vlastně tím, že si myslím, že je nejdůležitější ze všeho. Úplně takové, jako by, kdybych to měla do něčeho tak zabalit, tak je vlastně láska. Protože když vy své děti budete milovat a oni to budou vědět, že je máte rádi, oni to budou cítit, tak když jim potom dáte nějaké hranice a když jim jakoby řeknete, když je budete chtít říct, jakoby ochránit. Oni budou vnímat, že to je ochrana, že to není omezení, když jim řeknete, nebudeš hrát tyhle hry, nebudeš dělat tohle z toho. Chci, abys mi řekl, prostě když někdo kontaktuje, tak oni to nebudou brát, mamka mě hlídá, mamka mě omezuje nebo taťka, ale budou jako to vnímat jako ochranu, protože budou vědět, že je máte rádi, že vám na nich záleží. Takže opravdu budujte lásky plné vztahy se svými dětmi, dávejte jim najevo, jak moc je máte rádi a nebude to potom právě to nastavování těch hranic v tom virtuálním světě nebude pro ně bolestné až tak moc, protože určitě to není jednoduché, ale myslím, že ty děti to pochopí a že vám za to nakonec budou vděční. To jsem ještě chtěla říct, poslední věc. Jakoby do určitého věku my ty hranice nastavujeme a hlídáme ty děti, ale je to jenom do určitého věku. V pubertě už musíme vést ty děti, aby si ty hranice nastavovali sami. Pro mě nejtěžší ze všeho bylo, když můj manžel řekl, a teď už syna nebudeme omezovat, už mu neřekneme hodina na internetu. My jsme mu řekli, jsi správcem svého času a jestli budeš 10 hodin, tak jsi to podělal ty, ale jsi za to zodpovědný ty. A pro mě jako matku, wow, těžké jak nic, protože jsem viděla, kolik času mrhá na počítači, ale on se učí, stanovuje si ty hranice a já vím, že s tím bojuje a vítězí třeba, už teďka prohrál hodně bitev, ale štve ho to, protože ví, že si to on sám pokazil. Omlouvám za slzy, ale víte, jak to je, matka. Záleží mi na nich strašně moc. Ale když se dívám zpětně, tak jsem za to manželovo rozhodnutí hrozně jako vděčná, protože já vím, že když syn půjde na vysokou školu a já tam s ním nebudu a on bude na těch kolejích, tak už si bude dělat, co chce. A pokud on si sám nenastaví vnitřní hranice, pokud jemu o to nepůjde, pokud on nebude mít ten správný postoj, tak já ho neuhlídám. A je svědectví tolika mladých lidí, kteří říkají, jak jsem odešel z domu, tak jsem najednou začal pařit hry a totálně jsem ujel do porna, protože neměli vnitřní hranice, neudělali si ty správné postoje. Takže jakoby naším cílem asi není zavřít se do nějaké bubliny, kde ty děti úplně ochráníme, ale spíš jako vyformovat jejich postoje a vést je k tomu, že oni sami si musí jako hlídat ten svůj život, aby ho prožili kvalitně dobře a vést je fakt tomu, ať milují Pána Ježíše, ať se jemu chtějí líbit. Protože když já je neuvidím, že s kámošem sleduju porno, no a tak Pán Ježíš to vidí, že? A když ono bude mít tu boží bázeň, to dítě, tak ono bude vědět, že ať je kdekoliv, tak prostě nejde mu o to líbit se mamce a taťkovi, ale jde mu o to líbit se Bohu. A jde mu o to žít čistý život před Bohem. A to je to jádro. A to já svým dětem vždycky říkám. Já jim říkám, jestli se strapníte přede mnou před kamarády nebo uděláte něco, tak na tom tak nezáleží. Záleží na tom, jak stojíte před Bohem. Protože někdy je takový ten tlak, můj manžel je farář, vy jste pastorovi děcka. A já jim vždycky říkám, vy nejste pastorovi děcka, vy jste boží děti. Jestli uděláte ostudu taťkovi, tak mi to je jedno. Jako prostě vy jste udělali ostudu Pánu Bohu. To je to důležité a k tomu se snažíme své děti vést.